วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านกฎหมายที่จะแบน TikTok ซึ่งเป็นแอปยอดนิยมของจีนถ้าหากภายใน6เดือนบริษัทที่เป็นเจ้าของ TikTok คือ ByteDance ไม่ขายหุ้นออกซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามรอบแรกกฎหมายนี้ยังต้องผ่านวุฒิสภานะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าวุฒิสภาเสียงจะแตกหรือไม่ระหว่างเดโมแครตกับริพับลิกันแต่ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเสียงค่อนข้างจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง2พรรคใหญ่362เสียงกับ65เสียงถือว่านานๆทีครับที่เราจะเห็นนักการเมือง2พรรคใหญ่สหรัฐนั้นมีจุดยืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางเดียวกันแสดงว่ามีความรู้สึกต่อต้านจีนในสภาคองเกรสพอสมควรทีเดียวครับแต่จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่และทางด้าน TikTok จะถอยหรือไม่และจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากจีนซึ่งจีนก็มีเสียงออกมาประท้วงต่อต้านว่าสหรัฐทำเช่นนั้นไม่เป็นธรรมกลั่นแกล้งและจงใจที่จะสร้างข่าวใส่ร้ายป้ายสีจีนในอเมริกาเองก็มีผู้ใช้ TikTok ถึง170ล้านคนครับถือว่าเป็นจำนวนสูงพอสมควรทีเดียวจีนกล่าวหาว่า TikTok นั้นอาจจะแอบสอดแนมแอบขโมยข้อมูลส่วนตัวและอาจจะเข้าไปถึงข้อมูลที่เป็นราชการลับของสหรัฐมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมชวนอาจารย์ภากรกัจฉลีซึ่งต้องมองจากแง่มุมของจีนและแง่ของแอปชื่อดังนี้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันจะนำไปสู่อะไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์ภากรครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผมครับ
ครับเรื่องนี้ความจริงก็คุกรุ่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเรื่อง TikTok อเมริกาเนี่ยอาจารย์มองว่าก้าวนี้มีความหมายอย่างไรแล้วก็จีนจะตอบโต้อย่างไรครับ
จริงๆต้องบอกวันนี้ครับว่านะครับมีความหมายอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศครับอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าในการแถลงนะครับของทางอเมริกาเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่เคยมีในส่วนของนะครับการห้ามติดตั้งนะครับเครือ TikTok ในส่วนของตัวมือถือนะครับของไปทางรัฐแล้วรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงมาโดยตลอดนะครับผมแล้วในประเด็นเนี้ยนะครับทางอเมริกาเองอ่ะก็ได้ออกมาพูดหลายครั้งนะครับผมว่า TikTok ของจีนเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับทางรัฐบาลจีนดังนั้นเนี่ยคือข้อที่เขากังวลนะครับผมและอีกมุมนึงนะครับมันคือในเรื่องของที่เรียกว่าการป้องกันการขาดดุลด้วยเหมือนกันแล้วทำไมผมถึงมองแบบนี้เพราะที่ผ่านมาโดยตลอดเราเห็นแอปพลิเคชันนะครับผมที่คนทั่วโลกใช้และคนในอเมริกันใช้ส่วนใหญ่นะครับนะคนอเมริกันใช้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นของอเมริกาเองถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับ Facebook Twitter นะครับหรือ Instagram นะครับแต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าตั้งแต่ในช่วงนะครับก่อนโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคนอเมริกันเนี่ยใช้ TikTok เนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเกือบ200ล้านคนแล้วถูกไหมครับซึ่งครองสัดส่วนนะครับค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเทียบกับเวลาในการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมเริ่มเทียบเท่าได้เท่ากับใช้แอปพลิเคชันนะครับ YouTube เองนะครับของอเมริกาซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทางอเมริกาค่อนข้างกังวล นะครับผมใช่ครับ
ครับอเมริกากังวลและจีนนี่เขาบอกไม่จริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบราชการลับและเขาก็บอกว่าบริษัทByteDance เป็นเอกชนไม่ใช่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือรัฐบาลจีนเรื่องนี้ข้อมูลในจีนเป็นยังไงครับ
คือจริงๆต้องบอกว่านะครับหลังจากที่มีในประเด็นนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมทางจีนเองก็ออกมาตอบโต้โดยทันทีนะครับโดยระบุว่าในส่วนของการปรามนะครับตัว TikTok เนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจำกัดสิทธิ์ของ TikTok ในอเมริกาซึ่ง TikTok ถือว่าเป็นเอกชนจีนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งอันนี้คือในมุมของทางจีนที่พูดออกมานะครับโดยทางจีนได้ยกประเด็นของที่เรียกว่าไหนบอกว่านะครับอเมริกาเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของนะครับอิสระภาพทางความคิดอิสระภาพทางการพูดต่างๆถูกไหมครับ แต
ค
่
รับ
ในการกระทําในครั้งนี้ของอเมริกาเนี่ยจีนมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิสรภาพแล้วนะครับผมแต่เป็นการกีดกันนะครับผมอันนี้ก็คือทางจีนได้ระบุแล้วต้องบอกว่าจริงๆหลายต่อหลายครั้งครับนะครับขออนุญาตยกประเด็นก่อนหน้านี้นะครับตั้ง
คร
แต
ับ
่ในส่วนของบริษัทไอทีทีนะครับ ZTE นะครับจนถึงในช่วงของปี2017-2018นะครับที่มีสงครามการค้าจีนอเมริกาในส่วนของหัวเว่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทางจีนก็พยายามออกมาโดยบอกโดยตลอดว่าการที่อเมริกาพยายามกีดกันในส่วนของบริษัทเอกชนของจีนในตลาดอเมริกาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับธรรมเนียมแล้วก็ผิดในส่วนของการที่ทําให้ห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับผมของทั่วโลกเลยนะมีปัญหาเพราะจริงแล้วควรจะแข่งกันแบบเสรีอันนี้คือในมุมของทางจีนนะครับที่ก็ได้พยายามย้ําตรงนี้มาโดยตลอดแล้วที่น่าสนใจก็คือว่านะครับทางจีนเองเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอในอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าในส่วนของตัวแอป TikTok เองเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในอเมริกาในอเมริกาจํานวนมากค
คร
ื
ับ
อเราได้เห็นก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะครับในสื่อของจีนเองเนี่ยเคยมีการนําเสนอว่าความกังวลของทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยต่อนะครับแอปพลิเคชันของจีนในตัวเนี้ยก็ถูกประท้วงโดยคนอเมริกันเองด้วยก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเพราะคนรุ่นใหม่ของอเมริกาบางกลุ่มเนี่ยก็มองว่าเขาสามารถสร้างรายได้จาก TikTok ได้นะครับ
แต่ผมเห็นแต่ตัว CEO ของ TikTok เองก็ออกคลิปหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านกฎหมายนี่บอกช่วยคนอเมริกันสร้างรายได้จากการขายของใน TikTok เป็นพันๆล้านเหรียญเลยอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ช่วยการศึกษาให้ครูมีโอกาสได้สอนเด็กๆผ่าน TikTok และทำให้คนอเมริกันนั้นมีคอนเทนต์มีข้อมูลที่หลากหลายด้วยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ทางจีนโฆษกของกระทรวงต่างประเทศโฆษกกระทรวงพาณิชย์ออกมาคล้ายๆกับบอกว่าเนี่ยอเมริกาใช้ตรรกะอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับตรรกะโจรคือไปขโมยของเขาอะไรทำนองนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจีนจะตอบโต้ยังไงไหมและก็จีนจะถอยไหมหรือว่าไบแดนซ์จะขายหุ้นออกหรือไม่คิดว่า
ในมุมมองของผมครับผมมองว่าถ้านะครับผมมองสองมุมนะมุมแรกถ้า TikTok นะครับผมยอมที่จะออกจากไบแดนนะครับตามสิ่งเรียกร้องของอเมริกาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าทางอเมริกาเองเนี่ยจะถือไพ่เหนือกว่าจีนในแง่ของตัวข้อมูลและการสื่อสารบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งผมมองว่าทางจีนเองก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะเรามองแบบนี้ครับอ่ะถามว่าในประเด็นของการที่นะครับเพื่อแบนแอปนะครับของบางประเทศเคยเกิดขึ้นไหมเกิดอยู่แล้วอย่างในจีนเองนะจีนเองนะครับผมก็มีข้อกังวลในเรื่องของอธิปไตยทางด้านข้อมูลนะครับทางด้านอธิปไตยบนโลกออนไลน์นะครับในตัวบทกฎหมายของจีนเองเนี่ยก็มีการระบุไว้ชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวอธิปไตยในออนไลน์ในการที่ทางรัฐสามารถเข้าไปนะครับควบคุมได้ถ้ามันมีประเด็นเรื่องของอธิปไตยเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าแอปพลิเคชันของอเมริกาเองก็ไม่สามารถใช้งานได้ในจีนซึ่งจีนก็มีแอปทดแทนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลเว่ยป๋วนะครับผมหรือนับการถือกําเนิดของโตอินที่ตอนนี้มาเป็นทิกตอกในเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นนะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นทางอเมริกาก็มีสิทธิ์สิที่จะแบนแอปทิกตอกของจีนเหมือนกันเพราะจีนเองก็แบนแอปในส่วนของทางอเมริกาด้วยเหมือนกันถูกไหมครับซึ่งในมุมนี้นะครับมันมีความแตกต่างนะครับตรงนี้
ครับ
เพราะอะไรมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าอเมริกาบอกว่านะครับผมจะแบนในส่วนของ TikTok แต่ยื่นข้อเสนอว่าต้องให้บริษัทอเมริกันซื้อ TikTok เข้ามามาเป็นของตรงนี้นะครับผมถึงจะอนุญาตให้ดำเนินการต่อซึ่งอันนี้ไงมันเลยเป็นสิ่งที่จีนนะครับผมมองว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้มันก็แบบกับว่ายืมจีนในการพัฒนาหรือเปล่าพอเห็นว่าแอปตัวนี้มันไปได้มันสามารถสร้างรายได้นู่นนี่นั่นได้มันมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกันจริงๆมีอิทธิพลต่อโลกจริงๆแล้วก็มาเอาตรงนี้ไปเหรอมันไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างในมุมของจีนเนี่ยในตอนที่แอปอเมริกาจะเข้าไปในจีนเนี่ยอ่ะจีนก็เลยมองว่ามันเริ่มมีในเรื่องของนะครับอาจจะมีข้อมูลรั่วไหลหรือมีความมั่นคงต่างๆแล้วนะครับผมเขาต้องการที่จะ ควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบนตรงนั้นแล้วก็ซะแล้วก็พยายามสนับสนุนให้มีการนะแต่ในมุมของนี้ถ้าอเมริกาบอกว่าอ้าวอยากดำเนินการต่อก็ให้บริษัทอเมริกันซื้อเข้ามามันจะได้เป็นของอเมริกาเลยอันเนี้ยจีนมองว่ามันเป็นอย่างที่คุณอาได้บอกครับว่าเหมือนกับเป็นการฉกฉวยตรงนี้ไป
แต่ที่เมืองจีนคนก็เข้าไม่ถึง YouTube เข้าไม่ถึง Facebook นี่นะฉะนั้นเขาถือว่าถูกแบนมาก่อนหน้านี้ไหม
โดยทั่วไปไม่สามารถเข้าพวกนี้ได้ครับเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินในเรื่องของที่เรียกว่า Great Firewall นะครับผมหรือในส่วนของตัวการคัดกรองข้อมูลในตรงนี้นะผมถึงพูดตั้งแต่แรกไงครับว่าจริงๆประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นเรื่องของตัวการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในยุคเนี้ยนะครับเป็นยุคที่สู้กันด้วยเรื่องของข้อมูลนะครับผมคือมองอีกมุมหนึ่งนะนะครับถ้าเราไม่ได้มองในแง่ของเชิงพาณิชย์หรือในแง่ของทางนะครับการตลาดมาร์เก็ตติ้งถ้าเรามองในมุมของการเมืองเพียวๆเลยเราได้เห็นเลยว่าแอป TikTok เนี่ยนะครับทำให้ชาวอเมริกันบางส่วนมีเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับจีนไปด้วยซ้ำอย่างที่เราได้เห็นสื่อจีนเองก็เล่นข่าวนะครับว่านะครับท่ามกลางการที่เรียกว่าทางอเมริกาอยากจะให้มีการแบน TikTok แต่ก็มีการประท้วงจากคนกลุ่มหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเพราะมองเห็นในแง่ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก TikTok เองซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะมองว่าเป็นในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นไปได้นะถูกไหมครับเพราะว่ามันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของทางจีนได้เหมือนกันถ้าเรามองในมุมแบบเนี้ยมันจะบียอนในส่วนของแค่เรื่องของการตลาดแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอเมริกาเองจีนเองก็มองเห็นในมุมนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นผมมองว่าจีนเองก็ไม่ยอมครับที่จะให้เกิดตรงนี้เพราะถ้าสมมติว่าจีนยอมให้นะครับ TikTok เนี่ยนะครับออกจากไบแดนแล้วไปเป็นของอเมริกานั่นหมายความว่าก็จะเสียจุดยืนนะครับในตอนนี้ที่จีนเองพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของแพลตฟอร์มอีโคโนมีของตนเองถูกไหมครับผมในการที่พัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองออกมาแล้วถ้าสมมติว่านะครับมีการเสียจุดยืนตรงนี้ไปมันอาจจะเป็นอะไรครับมันอาจจะเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆทําตามอเมริกาก็ได้ถูกไหมครับดังเช่นนะครับถ้าสมมติว่าอเมริกาสําเร็จในส่วนของการที่ทําให้ TikTok ออกมาจากไบแดนนะครับแล้วมาอยู่กับอเมริกาถ้าประเทศอื่นๆนะครับผมเขามองในมุมนี้บ้างล่ะอ้าวกลัวว่านะครับจะเสียดุลให้กับจีนมองว่านะครับผมในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่าดังนั้นก็ใช้โมเดลเดียวกันในการที่เรียกร้องให้ TikTok นะครับผมต้องมาอยู่ในประเทศของตนเองแบบนี้เป็นต้นมันอาจจะเป็นนะครับคือ TikTok อเมริกานะครับหรือว่า TikTok อังกฤษหรือ TikTok อื่นไปเรื่อยๆซึ่งในมุมแบบนี้ผมว่าจีนไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับ
มันจะเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมถ้าสมมุ
ถ
ต
ู
ิ
ก
ว่า
ต
ไ
้
ม
อ
่
งครับ
ได้เนี่ยนะโอ้ประเทศอื่นยุโรปนี่เอาเลยแน่นอนใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่าทุกวันนี้รู้ไหมว่าทางแคนาดาก็ดีสหภาพยุโรปบางประเทศก็ดีเนี่ยก็แบนแล้วซึ่งอันเนี้ยคิดว่าต่อไปนี้ถ้าจีนยอมในกรณีนี้ก็จะต้องยอมให้ยุโรปและประเทศอื่นทำตามด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดตัวอย่างที่จีนบอกว่าปล่อยไปไม่ได้
ถูกต้องครับแล้วอันนี้คือในมองของถ้าอันนี้เรามองในมุมของในแง่ของทางรัฐบาลเนาะแต่ถ้าเรามองในมุมของตัวบริษัทไบแดนเองผมก็มองว่าไบแดนไม่น่ายอมให้เกิดขึ้นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าในส่วนของตัวระบบเพื่อเศรษฐกิจในจีนนะครับทางภาครัฐก็มีส่วนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไบแดนเนี่ยยอมให้ TikTok ไปอยู่กับฝั่งอเมริกาผมมองว่ามันจะเกิดในประเด็นเรื่องของที่เรียกว่าอาจจะนะครับทำธุรกิจไม่ราบรื่นเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะมีประเด็นขึ้นได้นะครับผมว่าเอ๊ะทำไมถึงก่อให้เกิดแบบนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ
ครับปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียของจีนเป็นไงครับเรื่องนี้ตั้งแต่
คื
ก
อ
ฎหมายผ่าน
จริงๆต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ในก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เคยมีข่าวจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เคยมีข่าวมานานแล้วเนาะว่า
ใช
อ
่
เมริกามีแววว่าจะแบนทิกตอกของจีนนู่นนี่นั่นในโลกโซเชียลจีนครับต้องยอมรับครับว่าทางชาวจีนเองเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยครับก็มีความเป็นชาตินิยมอยู่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งดังนั้นเนี่ยก็จะมองว่าทางอเมริกาทําไม่ถูกถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับที่สื่อหลักของจีนนําเสนอออกมานะครับผมในเรื่องของนะครับการชูประเด็นว่าเนี่ยมันไม่ที่ freedom of speech เหมือนกับที่อเมริกาพยายามบอกมาโดยตลอดแล้วนะ
อืม
ถ้า
อื
เกิ
ม
ดแบบนี้ขึ้น
ครับครับแล้วก็โตยิงที่เมืองจีนกับทิกตอกในต่างประเทศเนี่ยโครงสร้างการถือหุ้นมันต่างกันยังไงและเนื้อหาต่างกันยังไงครับ
คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือทั้งโตอินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ TikTok International เนี่ยก็คืออยู่ในร่มชายคานะครับของ Bydance นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแม่นะครับผมโดยเนื้อหาเนี่ยนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนะครับโตอินเนี่ยก็คือจะใช้กับเซิร์ฟเวอร์และได้ต่างๆในตลาดจีนเป็นหลักส่วนนะครับคือ TikTok เนี่ยก็คือเน้นตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยตัวเนื้อหามันจะมีความไม่เหมือนกันบางฟีเจอร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของนะครับเครือโตอินในจีนเองเนี่ยนะครับจะมีฟีเจอร์ที่แบบเอาไปผูกกับในส่วนของอีคอมเมิร์ซค่อนข้างเยอะคล้ายๆเป็นซูเปอร์แอปแล้วนะครับสามารถซื้อดีลนะครับเครือวาวเชอร์ส่วนลดต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ทางจีนเองเนี่ยนะครับในส่วนของตัวกฎระเบียบนะครับการไลฟ์สดต่างๆการทำโฆษณาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของหน่วยงานกลางนะครับตัวสมาคมต่างๆเนี่ยในการที่ออกระเบียบดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันนะครับโตอินเนี่ยนะครับในจีนก็จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบตรงนี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าจะมีการไลฟ์สดก็ต้องมีการนะครับยืนยันตัวตนโดยแบบประชาชนนะครับผมมีการยืนยันตัวตนโดยเบอร์โทรศัพท์จีนนะครับผมค่อนข้างมีการเข้มงวดในตรงนี้ในส่วนของการลงโฆษณาต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนในส่วนของตัวนะครับรายละเอียดนะครับสมมติถ้าเป็นแบรนด์ต่างประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เอกสารในการยืนยันตัวตนนะครับเอกสารในการจดทะเบียนบริษัทดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกตามตรงครับว่าตัวแอปนะครับในจีนเนี่ยมันก็จะมีกฎระเบียบที่ครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าในจีนเองก็มีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะครับผม
นี่ก็คือประเด็นที่จะทำให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐมีเพิ่มขึ้นเรื่องอื่นๆความจริงก็มีพอสมควรใช่ไหมที่สหรัฐบอยคอตจีนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการสั่งสินค้าเข้าออกอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยจีนเจออะไรบ้างครับที่อเมริกาบล็อกไม่ให้เข้ามาหรือขึ้นภาษีอย่างแรงแล้วก็รอดูว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งครั้งนี้มันก็จะยิ่งนำไปสู่การที่จะมีสงครามการค้ารอบใหม่หรือเปล่าTikTok อาจจะเป็นต้องเรียกว่า last straw หรือว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดระเบิดสงครามขึ้นมาก่อนเลือกตั้งสหรัฐก็ได้นะ
คือต้องบอกแบบนี้ครับคุณอาคือในการประชุมนะครับเครือสองสภานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับการแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับหวังอี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าท่าทีค่อนข้างที่จะดุดันนะครับมีการระบุชื่อชัดเจนนะครับว่าอเมริกานะครับมีการระบุชัดเจนว่านะครับการที่อเมริกาเนี่ยมีการพยายามที่จะนะเผื่อแทรกแซงนะครับหรือว่าปราบปรามตลาดต่างๆของจีนเนี่ยนะครับมีแต่จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับต่ออเมริกาเองด้วยในตรงนี้นะครับผมเราได้เห็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นนะครับข้อกังวลของจีนนะครับผมในประเด็นต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวของทางอเมริกานะครับอย่างเช่นอาจในประเด็นของข่าวที่เคยออกมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเนี่ยจะมีการขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนอีก60%ซึ่งตรงเนี้ยนะครับทางจีนก็มีความพยายามที่จะออกมาต่อต้านโดยตลอดว่ามันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงแล้วก็ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานดับโลกด้วยนะครับห่วงโซ่อุปทานในที่นี้ก็หมายถึงว่าการที่นะครับมีในส่วนของการแบนอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้การนําเข้าส่งออกมีปัญหาแล้วจีนและอเมริกาถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจถูกไหมครับตรงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลเชื่อมโยงต่อประเทศอื่นๆไปด้วยนะครับแล้วที่เราเห็นได้ชัดเลยในตอนนี้ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็คืออะไรครับเซมิคอนดักเตอร์ถูกไหมครับในส่วนของประเด็นนะครับที่ในส่วนของที่เป็นพวกชิปเนี่ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันในส่วนของการจํากัดส่งออกเทคโนโลยีนะครับผมในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์นะครับไปยังจีนนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของนะครับไต้หวันมาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าต้องก็ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าไต้หวันเองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตชิปนะครับผมที่รายใหญ่มากเลยของโลกแล้วก็ผลิตชิปบางอย่างให้กับอเมริกาด้วยซึ่งตรงนี้เองนะครับผมมันก็เลยเป็นประเด็นในส่วนของนะครับทำไมจีนถึงยืนยันโดนมาโดยตลอดว่า จีนนะครับมีสิทธิ์ในไต้หวันนะครับส่วนอเมริกานะครับก็มีข้อพิพาทกับจีนผ่านทางไต้หวันมาโดยตลอดเพราะมันมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยตรงนี้อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าในยุคนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นยุคของสงครามเทคโนโลยีนะครับแล้วในส่วนของจีนตอนนี้เราก็เห็นโมเมนตัมชัดเจนนะครับถ้าเราได้ดูในส่วนของการประชุมนะครับเพื่อสองสภาที่เพิ่งจะสิ้นสุดไปเราได้เห็นเลยว่าทางจีนเนี่ยมีประเด็นสําคัญเลยที่ยกมาก็คือว่าจะเข้าสู่ที่เรียกว่าการผลิตขั้นสูงนะครับผมดังนั้นเนี่ยการผลิตขั้นสูงมีอะไรใหม่บ้างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเอง EV พลังงานใหม่เราได้เห็นคำว่าการส่งออกสามใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องของตัว EV และในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่พวกนี้ครับ
ทางด้านจีนเนี่ยก็ตั้งหลักแน่ปักหลักแน่สู้เรื่องติ๊กตอกไปขณะเดียวกันคนอเมริกันจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ต่อต้านนะกฎหมายที่ออกมาแต่ว่าไอ้คำว่าชาตินิยมนะมันมีทั้งสองฝ่าย
ถูกต้องครับ
ความมั่นคงเนี่ยจีนก็มองไหมว่าอเมริกาก็มาคุกคามเรื่องความมั่นคงเหมือนกันซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้วันก่อนผมเห็นมีคนจีนคนหนึ่งใช่ไหมที่กลับมาที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายอ่ะทางอเมริกันจับไปบอกว่าเป็นสปายจากจีนทางจีนมาปล่อยตัวกลับมาก็อ้างว่าสาวคนนี้ถูก FBI CIA เนี่ยทาบทามให้ไปเป็นสปายให้เขาเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมที่เมืองจีน
คือต้องบอกแบบนี้ครับว่านะครับในประเด็นเหล่านี้จริงๆแล้วเราก็ได้เห็นมาโดยตลอดนะครับในส่วนของตัวตั้งแต่หัวเว่ยนะครับตั้งแต่ในประเด็นของตัวผู้บริหารของหัวเว่ยนะครับที่โดนจับกลุ่มไปถูกไหมครับซึ่งในโลกโซเชียลจีนเนี่ยก็มีการนะครับอภิปรายกันอย่างร้อนแรงเลยแหละว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทำไมต้องมาปรับปรามกันนู่นนั่นนะครับแล้วก็พูดในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนเองเนี่ยก็โดนปรับปรามมาโดยตลอดว่าภายว่าจีนจะไปโจรกรรมนู่นนี่นั่นแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมทางอเมริกาและพันธมิตรเองเนี่ยก็แอบเข้ามาโจรกรรมในจีนมากเหมือนกันซึ่งอันนี้เราเห็นในมุมประมาณเนี่ยที่สื่อออกมาโดยสื่อจีนนะครับผมมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันรวมถึงในส่วนของเวลาที่ทางจีนเองมีการออกแถลงก็เคยพูดประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันอ่ะถ้ายังเราจํากันได้ในเมื่อปีที่แล้วที่มีประเด็นเรื่องของนะครับบอลลูนถูกปะนะครับเรื่องบอลลูนสอดแนมต่างๆซึ่งจีนเองก็ออกมาตอบโต้ด้วยเหมือนกันว่าจริงๆเราก็พบนะในส่วนของการสอดแนมจากอเมริกาเองอ่ะแต่เราแค่ไม่ออกมาพูดนะครับแต่มันจริงๆมันมีเยอะนะเราก็โดนเหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายก็พูดทั้งสองมุมถูกไหมครับอ่ะฝ่ายหนึ่งพูดว่าฉันโดนอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดว่าฉันก็โดนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องของข้อพิพาทอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ
ครับแน่นอนว่าปัญหาหลักเลยเนี่ยผมเห็นคุณมีฝ่ายจีนอ้างชื่อ CEO ของ TikTok ที่ขึ้นคลิปวิดีโอบอกว่า TikTok ความจริงก็ถูกแบนในเมืองจีนนะบอกว่าคือ TikTok ในเมืองจีนไม่มีใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่า TikTok คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในจีนน่ะนะครับผมคือTikTok ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้จะใช้ได้เฉพาะในส่วนของตัวโตอินนะครับหรือที่เป็น TikTok เวอร์ชั่นจีนนะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีการควบคุมในเรื่องของข้อมูลชัดเจนนะครับ
ครับเนี่ยผมเจอที่ผมพูดถึงว่ามีผู้หญิงจีนคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหา
ครับ
ว่าเป็นถูกเป็นสายลับคน
คร
นี
ั
้
บ
ฟังหรือยังไงเนี่ยนะ
ครับ
บอกว่าก็คนที่ขึ้นข่าวนี้คือหูซีจินซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการ Global Times ตอนนี้
ครับ
ก็เป็นคอมเมนเตเตอร์แหละ
คร
เข
ั
า
บ
บอกวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเขาบอกวันนี้ผมกินอาหารเที่ยงกับสุภาพสตรีคนนี้เธอชื่อฟางแล้วก็สื่อสารเรียกเธอว่าเป็น suspected Chinese spy เป็นสายลับสงสัยเป็นสายลับจีนแล้วคุณหูซีจินก็บอกว่าหูซีจินก็บอกว่าปี2009เธอไปเรียนหนังสือที่อเมริกาแล้วก็ทำงานเยอะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนกับสหรัฐปี2015 CIA และ FBI เนี่ยทาบทามเธอขอให้เธอร่วมมือ FBI ใช้ทั้งวิธีการหว่านล้อมวิธีการกดดันบังคับแล้วก็เสนอให้เธอเนี่ยได้สัญชาติอเมริกันและเงิน1 ล้านเหรียญทีเดียวแต่ว่าเธอต้องทำงานให้กับ FBI CIA นี่แหละนะหรือไม่ถ้าเธอไม่ทำก็จะถูกทำลายชื่อเสียง3 วันหลังจากที่ FBI ได้เผชิญหน้ากับเธอก็หนีออกจากอเมริกาคนเดียวกลับมาจีนนะแล้วเธอก็บอกกับสื่อจีนคนนี้ว่าดิฉันไม่ต้องการทรยศต่อบ้านเกิดเมืองนอนไม่ต้องการเป็นสปายอเมริกันบอกว่านี่คือจุดยืนของดิฉันและเธอไปอเมริกาด้วยความฝันแต่ว่าในท้ายที่สุดความฝันเธอก็ถูกสลายทำลายไปอเมริกาต่างหากล่ะที่เป็นผู้หักหลังเธออย่างไร้อย่างอายทำลายความฝันของคนคนนี้เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับอาจารย์ซึ่งกรณีอย่างเนี้ยกล่าวหากันบ่อยใช่ไหมทั้งสองฝั่ง
ครับจริงๆก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่ามีการตอบโต้ในเรื่องนี้กันมาโดยตลอดนะครับผมถึงยกประเด็นในเรื่องของประเด็นตัวบอลลูนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีประเด็นพวกนี้นะครับจนมาถึงในประเด็นเนี้ยนะครับในส่วนของนะครับ TikTok เนี่ยนะครับผมมันก็มีในเรื่องของที่เรียกว่าความที่เรียกว่าเซนซิทีฟทางด้านความมั่นคงนะครับผมทั้งสองฝ่ายก็ยังกลัวซึ่งกันและกันอันนี้ว่ากันตามตรงนะครับ
แล้วก็ใน TikTok ก็มีข้อความนี้ครับบอกว่าขอให้หยุดการระงับ TikTok หมายความว่าต่อต้านนะการที่จะระงับหรือว่าแบน TikTok โดยที่ข้อความนี้ใน TikTok บอกว่าสภาคองเกรสกำลังวางแผนจะแบน TikTok ทั้งหมดขอให้เราช่วยกันพูดนี่คือฝ่ายต่อต้านสิ่งที่อเมริกันทำขอให้เราขึ้นมาพูดพร้อมๆกันพูดกับรัฐบาลของคุณบอกว่าถ้า TikTok ถูกแบนเนี่ยคนอเมริกัน170 ล้านคนจะถูกระงับสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญในการแสดงออกอย่างเสรี
ครับ
จะทำลายธุรกิจเป็นล้านล้านธุรกิจจะทำลายวิถีชีวิตของคนที่สร้างคอนเทนต์มหาศาลทั่วประเทศและก็จะทำให้ศิลปินเนี่ยขาดเวทีที่จะไปเข้าไปถึงประชาชนทั่วไปขอให้คนเขาก็เชียร์ให้คนอเมริกันลุกขึ้นมาบอกกับสมาชิกสภาของเขาเนี่ยนะว่าเราขอให้ท่านต่อต้านการจะออกกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นขบวนการกันเลยทีเดียวครับขณะนี้
ใช่ครับแล้วคือผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในมุมของผมเนาะถ้าสมมติว่าทางอเมริกาเนี่ยนะครับมีการผ่านมติเพื่อจะแบน TikTok จริงๆเนี่ยมันมีประเด็นที่ทางจีนเนี่ยนะครับจะยกขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทางจีนก็จะมีการแถลงนะครับต่อนะครับทั่วโลกโดยทันทีว่าไหนบอกว่าทางอเมริกาเป็นประเทศของเสรีนะครับแต่การทําแบบนี้ถือว่าเป็นการกีดกันอย่างชัดแจ้งนะครับผมและนะครับในส่วนที่ผมได้พูดไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็มีการแถลงออกมาเป็นทางการผ่านรายงานนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับว่าในส่วนของการที่อเมริกาจะแบน TikTok เนี่ยถือว่าเป็นการทำลายในเรื่องของ Freedom of Speech อย่างชัดเจน
ใช่เลยครับนี่คือเรื่องใหญ่ที่สองยักษ์ใหญ่กำลังต้องเรียกว่ามีความขัดแย้งกันในทุกระดับเลยตั้งแต่เรื่องสงครามไต้หวันทะเลจีนใต้มาจนถึงแม้กระทั่งเรื่องแอปพลิเคชันในมือถือของเราต้องเกาะติดตามกันเลยครับมีคนเดาอย่างนี้นะอาจารย์ว่าถ้าสีจิ้นผิงต้องเลือกระหว่างไบเดนกับทรัมป์เนี่ยคิดว่าสีจิ้นผิงจะเลือกใครอันนี้ก็ตลกมากนะว่าแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจีนมีสิทธิ์เลือกเนี่ยผู้นำคนไหนจีนจะเลือกมากกว่าผมว่าเราตั้งหัวข้อไว้เพื่อวันข้างหน้าเราจะได้พูดคุยกันนะครับนโยบายของทรัมป์กับของไบเดนที่เป็นต่อจีนเนี่ยคิดว่าอันไหนที่มีนักวิชาการจีนบอกว่าทั้งไบเดนทั้งทรัมป์ก็เหมือนยาพิษ สองถ้วยนี่แหละอยู่ที่เราจะเลือกกินยาพิษไหนกันแน่เออมันก็จริงนะจีนเขาคงไม่อยากได้สักคนแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกนี่ใช่ไหม
คือต้องบอกว่านะครับคือทั้งไบเดนแล้วทรัมป์เนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนนะครับที่มีผลกระทบต่อจีนนะครับซึ่งถ้าเรามองก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยเอ่ยปากเหมือนกันว่าจะแบนทิกต็อกนะครับแต่หลังๆมานะครับผมก็มีประเด็นว่าอาจจะไม่แบนละนะครับเพราะอะไรครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ว่าคนรุ่นใหม่ของอเมริกาเองเนี่ยนะครับผมก็ใช้ทิกต็อกกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เริ่มเอาใจคนรุ่นใหม่นะครับผมในขณะที่ถ้าไบเดนมีการแบนติ๊กต็อกอย่างชัดเจนก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะมีแรงกระเพื่อมจากชาวอเมริกันคนรุ่นใหม่หรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่ามันก็มีผลกระทบนะครับเพราะอย่างที่เราได้เห็นกันว่าตอนนี้ตัวแอปติ๊กต็อกเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทอย่างมากเลยนะในโลกโซเชียลออนไลน์ของอเมริกาโดยเฉพาะตัวการสร้างรายได้ต่างๆจากกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผมครีเอเตอร์ต่างๆซึ่งมุมนี้ทางจีนเองก็ยกมาโดยตลอดนะครับว่าเขาสร้างประโยชน์นะเขาไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์
เอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ภากรครับสำหรับวันนี้เราเห็นอีกภาพหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสงครามติ๊กตอกระหว่างสหรัฐกับจีนติดตามกันใกล้ชิดครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOSและ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device